Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme seurien aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä kauniista alkukesän aurinkoisesta päivästä, joka on aivan kuin juhlistanut kesän alkua ja koululaisten ja opiskelijoiden työkauden päättymistä. Kiitämme siitä, että sinä olet antanut meille levon ja työn vaihtelun, valon ja pimeyden vaihtelun ja tällä tavalla rytmität elämäämme niin, että me jaksamme päivästä toiseen. Kiitämme myöskin siitä, että sinä olet meistä, sinun lapsistasi, monin tavoin pitänyt huolta. Olet antanut meille kaikki ajallisen elämän tarpeet ja olet myöskin ja ennen kaikkea antanut meille iankaikkisen elämän lahjan. Tuo lahja on lähestynyt meitä sinun rakkautesi välityksellä. Sinä olet meitä kutsunut lapsiksesi ja valtakuntasi asukkaiksi. Olet koonnut meitä sinun valtakuntaasi ja sinun rakkaudellisen hoitosi ympärille. Tästä kaikesta suuresta hyvyydestäsi me haluamme sinua kiittää aivan erityisesti tänä pyhäpäivänä ja lepopäivänä. Samalla me pyydämme, että sinä olisit tälläkin kertaa siunaamassa tämän kokoontumisemme niin, että meidän nälkäinen sielumme tulisi ruokituksi ja meidän usein kysymyksistä kipeä mielemme saisi rohkaisua epäilysten keskelle. Ja meidän väsynyt uskomme tulisi vahvistetuksi. Ja meidän uupuneet kätemme tulisivat evankeliumilla nostetuiksi. Siunaa seuramme ja ole Pyhän Henkesi kautta keskellämme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ajattelin lukea puheen johdannoksi tämän pyhän kolminaisuuden päivän erään saarnatekstin, joka on Salomon saarnaajan kirjan 8. luvun lopusta, jakeet 16 ja 17, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuna. Minä annoin sydämeni viisautta tietämään, ja katso sitä vaivaa, joka maan päällä tapahtuu, ja ettei joku päivällä eli yöllä saa unta silmiinsä. Ja minä näin kaikki Jumalan teot, sillä ei ihminen taida löytää sitä työtä, joka auringon alla tapahtuu, ja ehkä kuinka ihminen ahkeroitsis etsiä, ei hän kuitenkaan löydä. Jos hän vielä sanoo, minä olen viisas ja tiedän sen, niin ei hän kuitenkaan taida löytää. Aamen. Tämä pyhän kolminaisuuden päivä on jollakin tavalla mielenkiintoinen päivä ja samalla vähän ehkä sellainen vaikeastikin ymmärrettävä päivä, jos sinulta seuravieras, kuka lienetkin, pienempi, nuorempi tai vanhempi, kysyttäisiin, että miten lyhyesti määrittelet, mitä on pyhä kolminaisuus, niin siinä ehkä pitäisi vähän aikaa puntaroida, että mistähän tässä nyt oikeastaan on kysymys, jos se pitäisi muutamalla sanalla jollekin asiaan vihkiytymättömälle selittää. Ehkä vähän helpompi kysymys voisi sitten olla, että mitä sinulle tulee mieleen, kun sanotaan, että pyhä kolminaisuus. No, minulle tulee ensimmäisenä mieleen Vaasan kirkko. Se on nimittäin, ruotsinkieliset käyttävät siitä kirkosta nimitystä Trefaldighetskyrka, eli pyhän kolminaisuuden tai kolminaisuuden kirkko. Jostakin syystä sille kirkolle on tällainen nimi annettu, ja se ei kuitenkaan ole suomenkielisten seurakuntalaisten käyttöön vakiintunut nimike. Jollakin tavalla tulee myöskin sellainen mielikuva, että kolminaisuus on jollakin tavalla aika syvästi tällainen teologinen ja uskontotieteellinen käsite, joka ei ehkä jollakin tavalla kuulu, vaan välttämättä tällaiseen arkipäivän kristillisyyteen, eikä arkisiin keskusteluihin. Mutta kun sitä hetken aikaa miettii ja tutkii ja tarkastelee, vähän niin kuin tämä Salomon saarnaaja oli katsonut tehtäväkseen pohtia ja tutkia ja hankkia itselleen tietoa ja viisautta, vaikka sitä nyt ei niin kovasti saisikaan sitä tietoa ja viisautta, niin tuosta pyhästä kolminaisuudesta jollakin tavalla on kuitenkin löydettävissä hyvin paljon toisaalta tällaisia syvällisiä asioita, mutta se jollakin tavalla tulee myös hyvin lähelle uskovaisen, tavallisen uskovaisen ihmisen arkipäivää. Rohkenisin väittää, että se on hyvin arkikristillisyyttä sisältävä käsite tämä kolminaisuus. Ja jos Jumala suo, niin tämän tekstin johdolla me nyt sitten voisimme yrittää asiaa katsoa ja miettiä, että mikä se sitten on se ominaisuus, joka siitä tekee tällaisen arkipäiväisen ja arjessa hyvin käyttökelpoisen asian. Joku on joskus tätä pyhää kolminaisuutta myöskin verrannut tällaiseen prismaan. Ei sellaiseen prismaan, joka tuolla Kokkolantien varressa on, vaan sellaiseen lasista hiottuun kappaleeseen, jossa on erilaisia kulmia. Ja ne kulmat sitten taittavat valoa vähän eri tavoin kuin tällainen tavallinen auringon säteistä lähtevä valo kulkee tuon prisman kautta, niin se prisma aivan kuin erottaa sitten siitä valosta eri aallonpituuksia ja taittaa jokaista aallonpituutta vähän eri tavoin. Ja sitten siitä prismasta poistuessaan se valo on selvästi jakautunut kaikkiin valon eri väreihin. Ja niin kuin me tiedämme, niin sateen kaaressahan näkyvät nämä kaikki valon eri värit. Siellä on jollakin reunalla punaista ja sitten se vaihtuu vähitellen vihreäksi ja keltaiseksi ja siniseksi ja violetiksi ja tällä tavalla tuo prisma aivan kuin nostaa esiin siitä yhdenvärisestä valosta kaikki sen eri sävyt ja tällainen valtava kirjo erilaisia värejä on sitten meidän nähtävissämme tämän prisman ansiosta. Ja tämä pyhä kolminaisuus on oikeastaan sellainen prisma, joka sitten tämän yhden Jumalan aivan kuin avaa meidän nähtäväksemme kolmessa eri hahmossa. Se näkyy luojana, eli Isä, Poika ja Pyhä Henki on nämä jumaluuden kolme eri persoonaa. Isä on luoja, Poika, eli Kristus on lunastaja. Ja sitten Pyhä Henki on pyhittäjä. Ja tällä tavalla jumaluuden kolme eri ilmenemismuotoa, niillä on omat tehtävänsä sitten uskon elämässä ja myöskin meidän uskovaisten kannaltamme.
yksi Jumala ja se ilmenee sitten meille kolmella eri tavalla. Siitä kai näin opillisessa mielessä tässä pyhässä kolminaisuudessa on kysymys. Pääsiäinen, jota olemme hiljattain viettäneet, on ollut tietysti merkittävässä määrin Jumalan luomistyön näkemistä siinä, että hän lähetti oman ainokaisen poikansa maailmaan ihmisiä lunastamaan. Ja pääsiäinenhän sitten huipentuu siihen pitkän perjantain sovitustyöhön, jossa Kristus lunastajana sovitti maailman Jumalan edessä ja Jumalan kanssa. Ja näemme pääsiäisjuhlassa olemme sitten keskeisesti muistelleet Kristuksen sovintotyötä ja hänen suurta tehtäväänsä meidän puolestamme. Viime sunnuntaina oli helluntaipäivä, jolloin muisteltiin Pyhän Hengen vuodattamista, kun Herra Jeesus Kristus antoi Pyhän Henkensä omille opetuslapsilleen ja antoi heille myöskin sovintosaarnan viran tehtäväksi, joiden synnitte anteeksi annatte maan päällä, niille ne ovat anteeksi annetut taivaissa, ja joilta te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Siinä oli sitten tämä Pyhän Hengen tehtävä ja siinä helluntain tapahtumissa tätä Pyhän Hengen merkitystä muistelimme ja saimme viime sunnuntaina kuulla saarnattavan myöskin niistä merkeistä, jotka aivan kuin todistivat Pyhän Hengen voimaa ja ihmeitä tekevää valtaa, kun oppimattomat opetuslapset puhuivat ja julistivat Jumalan suuria tekoja ja jokainen eri maista ja eri kansallisuuksista tullut henkilö sai kuulla puhuttavan omalla äidinkielellään noita Jumalan suuria tekoja. Ja nyt sitten kolminaisuuden päivänä, aivan kun nämä kaikki jumaluuden kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ovat aivan kuin yhdellä kertaa sitten meidän tarkasteltavanamme ja tässä suhteessa voisimme sanoa, että on kysymys hyvin merkittävästä kristillisestä juhlapäivästä. Kun tätä tekstiä kuuntelitte, niin saattoi tuntua siltä, että tämä nyt ei oikein tähän pyhään kolminaisuuteen välttämättä mitenkään liittynytkään. Siinä saarnaaja kertoo omia ajatuksiaan ja puhuu siitä, kuinka hän katseli, kuinka ihmiset vaivasivat päätänsä ja pohtivat ja tekivät työtä ja murehtivat ja miettivät ja analysoivat Jumalan olemusta ja kaikkea sitä, mitä täällä ihmisten keskellä tapahtuu niin intensiivisesti, että he eivät oikein saaneet yön eikä päivän rauhaa. Tämä vanhan käännöksen sanamuoto oli jokseenkin vaikea selkoinen. Tämä uusi käännös, jos sen tästä nyt äkkiä löytäisin esille, sanoi minusta huomattavasti selkeämmin tuon Salomonin ajatuksen. Kun koetin perehtyä viisauteen ja tutkistella sitä työtä, jota ihminen maan päällä yötä ja päivää tekee, saamatta untakaan silmiinsä, niin havaitsin, että ihminen ei voi käsittää Jumalan tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu. Tällaisen havainnon tuo kuningas, Israelin kuningas oli tehnyt, ja kun tätä saarnaajan kirjaa lueskelee, niin se on jollakin tavalla vähän masentavaakin luettavaa, kun hän puhuu monista suurista asioista ja katselee tätä viisautta ja tietoa ja kaikkea, mihinkä ihminen pyrkii, kaikkea hyvääkin. Ja sitten hän aina toteaa, että hän totesi, että se on aivan turhaa. Se on suuri turhuus. Ei kannata pyrkiä eikä ponnistella. Ja vähän jollakin tavalla ihmetellenkin olen tätä lukenut ja miettinyt, miksi Israelin kuninkaalla, joka oli kuitenkin Daavidin sukua, Jumalan omaisuuskansan edustaja, miksi hänellä oli jollakin tavalla näin pessimistinen kuva ihmisestä ja hänen mahdollisuuksistaan. Ja minusta tästä tekstistämme, ja jos sen ympäriltä vähän tätä ajatuksen kulkua lukee, niin lähtökohta tällä Jumalan miehellä, saarnaajalla, on noin lyhyesti sanottuna se, että hän oli itse, ehkä siinä vaiheessa, kun hän oli tullut kuninkaaksi ja saanut vastuullisen tehtävän johtaa kansaa ja tavallaan huolehtia ja vastata siitä, että miten minä nyt pidän kansani toimeentulosta ja turvallisuudesta ja siitä huolen, että tämä kansa elää oikein, rehdisti ja raittiisti myöskin Jumalan edessä ja että hänen johdollaan kaikki tapahtuisi niin kuin tulee Jumalan edessä tapahtua. Ja hän sitten vastuuntuntoisena miehenä ajatteli, että tämä on nyt sen verran kova posti hoidettavaksi, että nyt täytyy ottaa kaikki tieto, mitä vain voi niin kuin tämän asian hoitamiseksi saada ja hankkia tieto ja pohtia nämä asiat läpi ja puhkia poikki, että minä kuninkaana hallitsen asiani ja tiedän, mistä puhun, ja voin sitten myöskin alaisilleni kertoa, miten nämä asiat ovat, miten ne ihmisen ja Jumalan välillä ovat. Ja jotenkin toisaalta tuntuu vähän niin kuin huvittavalta, että hän näin pontevasti tarttuu asiaa ja ottaa näin valtavan haasteen vastaansa. Ja jos oikein muistan, niin hän vielä taisi asettaa aivan kuin haasteekseen, että hän myöskin selvittää, mikä on Jumala ja mikä on niin kuin ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Mutta sitten huomasin, että tuossa kuninkaan ajatustavassa on jotakin kiusallisen tuttua. Olen monta kertaa löytänyt itseni ajattelemasta, että nyt kyllä pitäisi järjestää aikaa ja lukea Raamattu ajatuksen kanssa kannesta kanteen ja tehdä oikein muistiinpanoja tärkeimmistä asioista, että voisi sitten saarnoissa nostaa esille keskeisiä asioita ja vieläpä oikein katsoa, että ovatko ne kaikki asiat niin kuin niistä olemme tottuneet kuulemaan ja saarnaamaan. Hyvin tällainen mahtipontinen ja haastava ajatus, ja Jumala on ehkä sitten kuitenkin varjellut, että ei ole ollut aikaa näin itsekeskeisesti lähteä lähestymään näitä Jumalan suuria salaisuuksia. Mutta meillä ihmisinä on tällainen taipumus, että minä selvitän ja minä otan selvää ja sitten minä sanon, miten asiat ovat. Ja tämän Salomon saarnaajan viesti minusta tässä koko kirjassa ja tässäkin sanan, tekstisanan kohdassa on se, että ihminen ei voi järjen ja tiedon varassa löytää tietä Jumalan luokse. Se jää häneltä aina kesken se työ. Ja kyllä se Raamatunkin mukaan näin on. Siksihän Raamattu puhuu niin paljon uskon vanhurskaudesta. Jos me ajattelemme nyt sitten tätä pyhää kolminaisuutta, joka kuvastaa Jumalan kolmessa eri ilmenemismuodossa ihmiselle, niin jo pelkästään se, että Jumala on tarvinnut ottaa käyttöön tavallaan kolme tällaista jumaluuden muotoa, jotta ihminen edes reunasta pääsisi tuntemaan Jumalaa. Ja Jumala näiden kautta lähestyy ihmistä. Ja se vanhurskaus, jolla me tartumme Jumalan lupauksiin ja Jumalan suuriin tekoihin, se ei ole tiedon vanhurskautta, eikä se ole lain vanhurskautta, jossa me lain täyttämisen ja tekojen kautta saisimme tämän vanhurskauden, vaan se on, niin kuin Raamattu siitä opettaa, erityisesti roomalaiskirjeissä, se on uskon vanhurskautta. Minusta kirkkokäsikirja tämän pyhäpäivän johdantotekstissä sanoo hyvin, kun siellä sanotaan, että ihminen ei voi eritellä ja analysoida ja tiedon kautta lähestyä Jumalaa, eikä myöskään opi tuntemaan tällä tavalla analyyttisesti ja rationaalisesti Jumalaa, siis järkiperäisesti, vaan Jumala avautuu ihmiselle uskon kautta. Ja sekin vielä tapahtuu niin, että Jumala lähestyy ihmistä ja Jumala antaa ihmiselle uskomisen lahjan. Ja sitten uskon kautta me ylistämällä, kiittämällä, aivan kun opimme tuntemaan Jumalaa ja tämä Jumala ja ihmisen välinen suhde sitten tulee läheiseksi meille näin. Myöskin rukous on sellainen muoto, jossa me saamme lähestyä Jumalaa niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä. Ja Jumala kuulee meidän rukouksemme ja hän sitten maksaa meille julkisesti niin kuin Matteus siellä evankeliumikirjassaan sanoo. Usko siis avaa meille Jumalan tuntemisen tien. Ja minusta se tuossa pyhässä kolmilaisuudessa jotenkin tulee jotenkin hirveän yksinkertaisesti, että Jumala ensin loi ihmisen omaksi kuvakseen. Sinä, veljeni ja sisareni, olet Jumalan luoma olento. Jumala on antanut sinulle ruumiin ja hengen ja sielun. Kaikki sinussa on Jumalan käsialaa. Mutta syntiin lankeemuksen kautta sinä, veljeni ja sisareni rakas, kannat kuitenkin myöskin turmelusta valitettavasti itsessäsi. Ja tuo synnin turmeleva vaikutus on sellainen, joka pyrkii voittamaan sinun ja minun sydämessäsi jatkuvasti elintilaa. Ja mitä enemmän tuo synnin ja turmeluksen elintila meissä lisääntyy, niin sitä kapeammaksi jää Jumalan pyhän hengen elintila meissä. Sitten tuosta Kristuksesta meissä, muistaakseni Efesolaiskirje sanoo, että Kristus teissä kunnian toivo. Eli Jumala on asettanut meidän sydämiimme tällaisen toivon ja Jumalan tuntemisen halun, aivan kuin tällaisen sisäisen tarpeen tulla tuntemaan Jumala ja tietää, mikä on Jumalan edessä oikein ja mikä on Jumalan edessä väärin. Ja ihmiset sitten tätä oikeata ja väärää pohtiessaan tietysti haluaisivat tehdä vain oikeita töitä ja oikeita asioita. Ja hyvin lähellä on sitten se kiusaus, että me ajattelemme, että me tekemisen kautta ansaitsemme sitten Jumalan hyväksynnän ja iankaikkisen elämän. Mutta roomalaiskirjeessä kuitenkin sanotaan, että yksikään meistä ihmisistä ei voi tehdä mitään hyvää. Me olemme kaikki pois poikenneet ja täysin kelvottomiksi käyneet. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei ensimmäistäkään. Mutta sitten samassa roomalaiskirjeessä sanotaan, että Kristus kuitenkin on lain loppu jokaiselle uskovaiselle autuudeksi. Eli tuo Jumalan toinen persoona Kristus on lunastanut meidät synnin ja kuoleman vallasta ja tällä tavalla pelastanut ja vapauttanut meidät. Ja uskon kautta Kristukseen me saamme omistaa sitten sydämissämme tuota jumaluuden kolmatta persoonaa, eli Jumalan pyhää henkeä. Se pyhä henki sitten meidän sydämissämme neuvoo meitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja se taistelee, pyhä henkihän on puolustaja, se taistelee meidän puolestamme ja meidän kanssamme tätä sielun vihollista vastaan, niin että sielun vihollisen elintila ei saa meistä yliotetta, vaan Kristus säilyisi meidän sydämemme asukkaana ja meidän sydämessämme. Ja tällä tavalla olisi pyhän hengen kautta meidän perintömme pantti, joka sitten aivan kuin varmistaa sen, että me saamme iankaikkisen elämän osan. Ja kun tuossa puheen alussa sanoin, että tämä pyhä kolminaisuus sitten on toisaalta hyvin arkinen, arkikristillinen asia, niin minusta juuri tässä asiassa, että se Pyhä Henki asuu meidän sydämissämme ja tuo syntien anteeksi antamuksen virka, sovintosaarnan virka on sidottu Pyhään Henkeen. Ja se Pyhä Henki on annettu meille tavallisille ihmisille, Jumalan lapsille, jotka olemme uskon kautta halunneet sen ottaa vastaan. En tiedä, pystyykö siinä oikein erittelemään ja erottelemaan, että mikä siinä on luojaa ja mikä siinä on lunastajaa ja mikä siinä on Pyhää Henkeä, mutta onkohan se siellä roomalaiskirjeen 8. luvussa, jossa Paavali jotenkin sen ilmaisee, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Siis me vain jotenkin tunnemme sydämessämme yhteen kuuluvuuden Jumalan valtakuntaa ja toisiin Jumalan lapsiin. Se on sellainen hyvin lämmin ja samalla myöskin vahva tunne ja side, että me olemme saaneet Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa syntimme anteeksi. Ja kun me olemme näin halunneet tehdä, niin meidän sydämellämme on rauha ja vapaus ja ilo. Ja siinä hengessä me tunnemme, että me olemme Jumalan lapset. Ja kun meillä on tämä henki, Jumalan Pyhä Henki, rakkauden henki, totuuden henki sydämessämme. Ja kun me sitten sitä arkista elämää elämme kodissa, perheen keskellä tai yksinäisellä paikalla, työpaikalla, yksin kotona, jos on yksinäinen ihminen, meille tulee kiusauksia, meille tulee epäilyksiä, me lankeamme syntiin ja meidän mielemme tulee murheelliseksi, niin me saamme mennä toisen uskovaisen ihmisen luokse ja kertoa nämä sydäntämme ja mieltämme painavat asiat. Ja saamme kuulla Jeesuksen nimessä ja veressä, sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja jälleen palaa sydämeemme rauha ja ilo. Jotenkin tällä tavalla minusta se aivan kaikkein selvimmin konkretisoituu, mitä se arkielämässä ja arkisessa uskon kilvoituksessa on se pyhä kolminaisuus, että voisiko sen sanoa niin arkisesti, että siinä Jumala jalkautuu tavallisten ihmisten keskelle, heidän sydämeensä ja heidän suuhunsa. Se roomalaiskirjeessä se taitaa sanoakin, että kun se puhuu uskon vanhurskaudesta, että ei pidä etsiä Kristusta ylhäältä eikä huutaa syvyydestä, vaan mitä tämä uskon vanhurskaus sanoo, se on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se sana uskosta, jota me saarnaamme. Eli tällä tavalla se konkretisoituu tuo pyhä kolminaisuus, Pyhän Hengen virka, anteeksi antamuksen virka. Me tunnemme tuota pyhää kolminaisuutta, pyhäin yhteyttä myöskin monella muulla tavalla. Olen itse usein kokenut, kun arkisen työn ja touhun keskellä usein on niin kiire, ettei kerkeä kovin paljon arkipäivän keskellä edes ajattelemaan uskomisen asioita. Saati sitten, että lukisi Jumalan sanaa tai panisi joskus kätensä ristiin ja rukoilisi Jumalalta voimia arkipäivän kilvoitukseen. Usein on hyvin tällaista arkista ja raadollista ja kiireen pilaamaa arkipäivä, kun sitten Jumala antaa mahdollisuuden tulla seuroihin ja saa istua sanan kuulossa, saa laulaa ylistystä Herralle Jeesukselle virsin ja Sionin lauluin, niin siinä Jumalan valtakunnan keskellä jotenkin usein tuntee sellaista, että juuri näin minä haluan uskoa. Ja aivan kun vakuuttuu evankeliumin sanan alla siitä, että tässä on Jumalan valtakunta, aivan niin kuin se Jaakob sai siellä Jabbok-virran varrella nukkuessaan nähdä unta tikapuista, jotka johtivat taivaaseen asti ja enkelit kulkivat ylös alas, toivat taivaan terveisiä kiusatulle matkamiehelle. Hän koki, että tässä totisesti on Jumalan huone. Samalla tavalla olen usein saanut Jumalan sanan kuulossa tuntea ja kokea, ja eikö se ole sitä evankeliumia, joka vahvistaa meidän uskoamme. Veljeni ja sisareni, tänä päivänä sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi ja kiusauksesi ja epäilyksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Jeesuksen nimeen. Aamen.